Esiet sveicināti šajā gaišajā sniegotajā rītā. Es domāju, ka mēs visi esam ļoti priecīgi, ka varam šeit atrasties un būt, lai atkal varētu lasīt no Dieva vārdiem, pārdomāt un būt sadraudzībā. Un šajā rītā es vēlos ar jums iesākt šo dievkalpojumu lasot no vēstules ebrejiem 12. Nodaļas 2. Līdz 4. Pantam. Un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis, par kaunu nebēdādams, un ir nosēties Dieva tronim pa labai rokai. Ņemiet vērā to, kas panes tādu pārestību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat savās dvēselēs pagurdam. Jūs vēl neesat līdz asinīm pretīm turējušies, cīnīdamies pret grēku. Āmen. Un šobrīd es aicinu dziedāt, un dziedāsim 147. Dziesmu.
Mīlestīgie vārdi,
zemosimies kopīgi, lūksim Dievu. Dārgais Tēvs, esam pateicīgi Tev par žēlstības rītu, kurā mēs šeit varam pulcēties, lai atkal baudītu no Taviem dzīvības vārdiem. Esam pateicīgi Tēvs par Tavu svētību, par Tavu mīlestību un rūpēm. Un šajā rītā mēs vēlamies nāc mūsu vidū, pagodīt sevi savu bērnu vidū, Lūdzu, svētī savu kalpu, kurš runās uz mums, atver mūsu sirds, māci mūs un veido, lai Tavs svētais gars mūsu dzīves veido un vada. Esam pateicīgi par Tavu dēlu, Jēzu Kristu, uz kuru mēs varam raudzīties un domāt un priecāties. kad mēs neesam atstāti nelaimē, bet ka mums ir tāda žēlastība dota. Un arī šajā rītā mēs dziedām Tev godu un slavu un Tev pielūdzam. Jēzus vārdā. Āmen.
Pateicos par priekštiesību būt jūsu vidū. Tā ir Dieva žēlastība, ka mēs ar savu ģimeni varam šeit būt. Un pirmkārt jau arī sūtu jums sveiciens no manas draudzes, tas ir Rīgas trešā draudze. Tā ir Pārdaugavā, Imantā. Tā ir iznācis, tā ir Dieva vadība, acīm redzot, ka ar es esmu iekļūjis tajā grafikā, un man jau ir tāds plāns, jau atsūtīts, kur man arī nākošās reizes, ja Dievs dod žēlastību, būt te pie jums. Ir liels prieks, kad es varu arī būt citās draudzēs un pateicos Dievam. Tas ceļš ir jau diezgan tālu nostaigāts. Sākums bija Rīga, Rīgas pirmā draudze, tad bija Bauska, tad bija Jelgava un arī klāt vēl Dobele paralēli. Pēc tam sekoja Liepāja un paralēli bija toreiz tāda Gramzdas draudze. Tad no Liepājas uz Talsiem, no Talsiem uz Rīgas septīto, un tad arī uz Rīgas pirmo draudzi, un tagad Rīgas trešā draudzi. Redziet, cipari mainās, vārdi mainās, draudžu nosaukumi, un arī cilvēks izmainās. Tā jau arī ir. Nekas nepaliek uz vietas. Vakar braukt varbūt nebūtu bijis tik patīkami, bet šodien jau ļoti patīkami. Skaists rīts, Dievs ir devis arī klusumu tagad, mieru, un priecājamies, ka mēs varam būt kopā ar jums. Man ir arī tā paveicies, ka mana dzīves biedri ir dziedātāji un arī meiti dziedātāji, un meiti pēc tam arī pavada viņu klavieru instrumentu, spēlē, un arī viņai ir savas kompozīcijas. Un tā kā es ceru, ka šodien jūs varēsiet arī no tās puses kaut ko saņemt un tikt iepriecināt. Mūzika un dziesma jau ir ļoti jauka lieta, ja mēs varam dziedāt. Man jau var patīk dziedāt, bet tā es nespēju dziedāt, kā viņas bez šaubām, bet klausīties ļoti patīk. Es cienu tiešām tos, kas mīl patieso mākslu, to, kura Dievs ir devis, kas cilvēku paceļ, kas viņu iepriecina, kas viņu stiprina. Domāju, diezgan diena būs piepildīta, dosim viņām vārdu, lai viņas tad kalko.
Atstājiet bādas un raizes, runā Dievs. Runā dalīdams garā maizi, caur Bībeles lapusēm. Atstājiet bādas un raizes, runā Dievs. Runājiet pasaules rūpes, Dievs, atstājiet pasaules rūpes, runā Dievs, runā caur cilvēku lūpām, Bībeles vārdiem. Atstājiet sāpes un bādas, atstājiet sāpes un bādas, runā Dievs.
Tad, kad domāju, kādu dziesmu dziedāt, Un es atcerējos vienu dziesmu, kuru šeit dziedāju pirms 47 gadiem. Un tā dziesma man ļoti tāda mīļa, un es viņas visās draudzēs dziedājus. Bet es tak domāju, nu, bet man jau tāds vecums, kur es tādu dziesmu dziedāšu. Un tad man tā es tā lūdzu debes tēvu, un man šodien tāds pantiņš, ko es izlasīju Bībelē. Tas bija katru dienu, ko es lasu, un šodienai tieši 11. decembrim. Priecājieties ar Jeruzālemi un līksmojiet visi par to, kas to mīlat. Priecājieties līdz sirds dziļumiem par to visi, kas bijāt par to noskumuši. Atklāsmes grāmatā Jānis raksta, eņģelis rādīja man svēto pilsētu Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm no Dieva. Tā bija dievišķā godībā. Un tad es domāju, nu tad jādzied šī dziesma. Es garā redzu skatu, tas nav sapnis pēc. Tā bija svētā pilsēta. Dieva nams tik cās. Tur plūda bērnu ciesmas, tik jauka saskaņām. No debesiņļu atbalsīs tiem līdzi dziedājā. No debesiņļu atbalsīs tiem līdzi dziedājā.
Tā bija svētā pilsētā,
Mani mīļie, vai jūs vēlaties būt jaunajā Jeruzalemē? Jā. Es domāju, ka katrs gribētu būt. Bet lai līdz šai vietai nokļūtu, ir kaut kas arī no mums atkarīgs. Un par to mēs arī tagad runāsim. Kā kristieši var kļūt par vairākā uzvarētājiem? Kā tas ir iespējams? Es kavējos pie tiem Nu, uzvarētāji jau ir laba lieta, bet Bībele saka vairākā uzvarētāji. Un viņi varēs dziedāt triumfu uzvaras dziesmu, un šajā dziesmā ir 5 jautājumi un arī 5 atbildes. Un tās pasaka, kāpēc viņi ir vairāk nekā uzvarētāji. Romiešu grāmatā 8. Nodaļā apustulis Pāvils, pēc tam, kad viņš ir runājis par Dievu bērnu tiesībām, atbildībām un arī svētībām, viņš uzdod 5 jautājumus, un uz kuriem atbildes ir, ja šīs atbildes mēs saistam kopā ar Dievu, ar mīlestību uz viņu. Nu, iesim pie šiem jautājumiem. Jums jau viņi ir zināmi, un tur būs arī atbildes, bet tikai tas liks mums paskatīties arī uz sevi un dziļāk ieskatīties, kā tad ir ar mani. Vai tas tiešām var piepildīties un piepildās? Lūk, lasam Romiešu grāmatā 8. Nodaļā un lasam 31. pantu. 31. pants. Tātad tas ir pirmais jautājums. Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Tur ir jautājums un apstiprinājums, ir apgalvojums. Jautājums arī tālāk. Risinot, vai tad Dievu bērnam nav tā, kad neviens nav pret viņu? Jums nav nācies tā piedzīvot, ka kāds ir pret jums nostājās. Jā. Nu, visamā runājot, kurš tas pirmais jau ir? Tas rūcošais lauva. Mēs zinām, apustulis Pēters piemin tādu rūcošu lauvu, kurš gatavojas aprīt, iznīcināt, lai nebūtu vairāk. Tas ticīgais Dieva bērns. Otrs ir tās ir grēcīgas mūsu tieksmes, ar kurām, ja mūsu es, kā mēs varam nosaukt, kas vienmēr grib kaut ko savu un nevienmēr grib pakļauties Dievam un Dievu gribai. Nenoliedzami. Man tā ir, un es domāju, arī jums ir, un mēs visi tiekam kārdināti. Un apustulis Pāvils piemin, kad vēl tas Nu, pēdējais, kas tā ir pret mums, kas ļoti daudz cilvēkus biedē, tā ir nāve. Ir sacīts ienaidnieks, tie ir pretī. Nu, tās nav dabīga lieta, ka mēs cilvēku mirstam. Bet, jāsaka, ir sekojošais, ka, ja Dievs ir ar mums, tad kas būs pret mums? Kā to saprast? Nu, saprast to var tāpēc, ka lūkšas lauva un šis kārdinājumi un arī šī nāve ir uzvarētas. Viņi ir uzvarēti. Mums ir jāsastopas ar uzvarētu ienaidnieku. Kas viņi ir uzvarējis? Jēzus Kristus. Viņš ir uzvarētājs. Viņš ir salauzis grēka, nāves un sātana varu. Jēzus. Un lūk, tas ir evaņģelija centrā. Kristus ir uzvarētājs. Viņš ir pāri visam. Viņš stāv visam pāri. Viņš ir visspēcīgs. Cik brīnišķīgs mūsu glābējs. Mums nav jābīstās. Viņš nav nevienā cīņā zaudējis. Nekur. Mums ir tik liela drošība. Jēzu Kristu. Un lūk, secinājums ir, ja mēs esam ar Dievu, tad Dievs ir par mums. Un neviens, nekas nevar mums uzvarēt. Ja jūs sacīju, pasaulē kas jums būs? Bēdas. Bet tur ir droši prāt. Es pasaulē esmu uzvarējis. Neaizmirst, Jēzus ir uzvarētājs. Un lai arī kas tevi skartu, kas tevi draudētu, atceries, Jēzus saka, es esmu uzvarētājs. Tveries pie manis. Otrs jautājums. Ejam tālāk. Otrs jautājums, 32. Pāns. Viņš jau sava paša dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Vai tiešām Dievs mums dod visas lietas? Mazliet tāds pretējs jautājums. Ja, es lasīju kādā grāmatā, bija sacīts, ja jums, jūs gribētu Dievam jautāt, kādu jautājumu jūs uzstādīt? Nu, ja satiktu uz ielas jūs cilvēku vai kaimiņam vai kādam, ko tu jautātu vienu jautājumu Dievam, kas tev būtu tas svarīgais? Nu, dzirdēsiet dažādas atbildes. Cilvēki teiks, jā, kāpēc ir tādas ciešanas, kāpēc ir... tādas smagas slimības, kāpēc te nāve ir un kāpēc ļaunums un daudz netaisnības un tā tālāk. Un kāpēc man tas viss jāpiedzīvo? Redziet, nekad tā nebūs, kad to, ko mēs gribam, Dievs mums dos, to viņš nedāvinās. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš zina labāk. Tāpēc, ka viņš mūs mīl. Vecāki arī ne visu to, ko bērniņš vēlās, nu, ne tikai spējot, bet arī ar gudrību nedod, jo nav tas laiks pienācis, arī tas ir. Un viņš zina arī, ka tas viņam nebūs nekādā ziņā par labu. Dievs ir gudrs Dievs, viņš ir mīlestības Dievs, un viņš zina, kas mums visderīgākais. Un viņš dod to, kas ir vajadzīgs mūsu ikdienas dzīvei, mūsu garīgai pilnveidošanai. No apustulis Pāvils, viņš par sevi raksta. Un es domāju, ka daudziem varbūt ir tāds līdzīgs, varbūt līdzīgs piedzīvojums. Viņš saka, kad viņa miesās, kas ir dzelons, kas viņu dursta, kas viņam sagādā nepatikšanas, nu, ka nērtības, traucējumas. Un viņš saka, es esmu trīs reizes Dievu lūdzu, kungu lūdzu, lai atņemtu man to. Bet nekā. Dievs, ko viņš pasaka? Tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēcīgos varens parādās. Mīļais bērns, atceries, tev pietiek ar manu žēlastību. Ja tā ir, tad tas ir pats svarīgākais. Ko apustulis Pāvils veica ar Dieva žēlastību? Viņš varēja atsaukties, ka Dievs viņu ir vadījis, ka Dievs viņu ir stiprinājis. Neizsakami daudz tur pārdzīvojumi viņam bija. Dažādas grūtības, bēdas, piedzīvojumi, sāpes. Bet Pāvils Dieva spēkā iet un liecina un dibina draudzes, atgriež cilvēkus. Svētais gars atgriež cilvēkus pie Dieva. Lūk, mans spēks nespēcīgos varens parādās. Dievs dod to, ko viņš ir apsolījis, un tas tā ir Nu, ko Dievs ir sevišķi mums apsolījis? Ko viņš noteikti katram grib dāvināt? Tev un man. Mēs jau te visu laiku par to runājam. Tas ir svētā gara dāvana. Mums ir pēc tā tiešām jālūdz. Un ir jāsauc kungs, piepildi mani ar savu garu, mīlestību. Un sagatavo mani par tavu liecinieku. Tas gan ir vajadzīgs, un to Dievs ir apsolījis, ja mēs no sirds vēlamies, ja mēs ilgojamies pēc tā, ja mēs gribam paklausīt Dievam. Jā, šeit ir arī sacīts, kā mēs varam zināt, ka Dievs tieši dos to, kas ir vajadzīgs manai ikdienai. Arī Jēzus ir mācījis, un mums ir mācījis, nezūdaties. Mīļie, nezūdaties. Šodien ir tas laiks, kad ir nu, kārdinājums ļoti zūdīties. Nav tas, krīze un grūti apstākļi un darba grūtības un daudz kas tāds. Bet Jēzus saka, nezūdaties. Bet ko dariet? Dzenaties pa priekšu pēc Dieva valstības un viņa taisnības, tad jums visa šīs lietas taps piemestas. Noteikti, tā ir ticība. Tas ir ticības spēks. Un ja mēs vadamies no Kristus norādījuma, tad mēs arī piedzīvosim to, ko viņš ir apsolījis. Jā, Dievs ir sacījis, ja viņš ir Kristu dāvinājis, Jēzu Kristu, pašu lielāko, vislielāko dāvanu, nu neko vairāk viņš nevarēja dot. Nu tad līdz ar Jēzu Kristu viņš dos, dāvinās pārjo, kas ir vajadzīgs mūsu ikdienas dzīvei, vajadzīgs mūsu garīgai dzīvei, lai mūs glābtu, lai mēs sasniegtu galamērķi. Noteikti, noteikti. Un pateicoties Kristus upuri, pateicoties viņa asins nopelnam, un svētā gara spēkam mēs saņemam kā dāvanu visu to, kas vajadzīgs. Apustulis Pēters tā brīnišķīgi raksta, viņš saka tā, kas vajadzīgs dzīvībai un dievībai. Ieklausties vārdos dzīvībai un dievībai. Tātad manai fiziskai dzīvībai viss, kas vajadzīgs. Un arī dievībai, lai es garīgi augtu, lai es būtu Dieva bērns, Dieva liecinieši. Ja, un lai mums būtu daļa pie dievišķās dabas, lūk tas mērķis ir, mūs audzināt, mūs pārveidot Kristus rakstura līdzībā. Un nebūsim pārsteigti, ja Dievs pielaiž arī bēdas, grūtības, pārbaudības. Kāpēc? Lai mūs audzinātu. Lai mūs pilnveidot, un lai mūs darītu par viņa lieciniekiem, lai mēs būtu arī par stiprinājumu citiem, jo labāk saprot otru, kas cieš tas, kurš pats tam ir gājis cauri, kas to ir piedzīvojis, viņš labāk sapratīs. Un Dievs vēlas redzēt mūs kā līdzjūtīgus, saprotošus cilvēkus, kas saprotam arī citu bēdas, sāpes, pārdzīvojumus. Trešais jautājums. Kas vēl, lasam tālāk, 33. pantā, kas vēl apsūdzēs Dievu izredzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno? Dievu bērnu var apsūdzēt. Nu, kas tad var? Jā, ir gan. Viņu var apsūdzēt, ievainotā sirdsapziņa. Jūs esat to piedzīvojuši. Tad ir sirdī kaut kas tāds nemieris, tāds pārmetums. Nu, kāpēc tā vajadzēja? Kāpēc tā darīja? Kāpēc tā runāja? Kāpēc tā izturējos? Jā, pārmetums. Kad ir grēkots? Un kas tad ir tas, kas tur visu laiku tā atgādina? Tas ir svētais gars, kas runā uz sirdsapziņu. Un tas, tā ir laba zīme. Tas nozīmē, ka vēl ir iespēja šim cilvēkam atgriezties, un viņš ar to dara. Dievs taisno to, kas nāk nožēlā un ticībā. Un redziet, Dievs taisno. Mums ir ļoti labs piemērs, lasot Lukās evaņģēlija 18. nodaļā, Lūkās 18, mēs lasām 13. un 14. pantu. Tur ir par diviem cilvēkiem, kas ir ienākuši Dievu namā. Nu, ko tad viņi grib darīt? Viņi grib Dievu lūgt. Un it kā tiešām, nu, mēs dzirdām viens lūdz, un otrs lūdz, tikai vienam ir tā savādāk tā lūkšana, garāka un izpušķota un uzskaitīts, ko viņš ir darījis. Lasot tur 18. nodaļā, mēs dzirdam 13. 14. pantā, turpretī muitinieks iztālēm stāvēdams neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita sev pie pa krūtīm un sacīja, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es jums saku, viņš nogāja savās mājās taisnots, labāks par otru, jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps pazemots. Taisnots, viņš tika, Dievs viņu taisnoja. Kāpēc viņš lūdz žēlastību? Viņš apzinājas, ka viņš ir grēcinieks. Tad, kad mēs lūdzam žēlastību, atsaucoties uz Kristus upuri, kad mēs esam krituši, kad mums tā sirdsapziņa ir ierunājusies un svētais gars runā un atgādina, tad ticībā mēs saņemam piedošanu un taisnību, taisnošanu. Tas ir brīnišķīgi. Un ir viens brīnišķīgs apsolījums, Jānis raksta pirmā Jāņa grāmatā, mēs izlasām pirmajā nodaļā 9. pantā, 1. Jāņa 1 un 9. pants. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Lūk, tas nosacījums, ko darīt. Un Dievu bērnām ir, protams, ne tikai šādi apsūdzētāji, kas viņu tā iekšīgi apsūdz, bet viņu apsūdzēt arī var cilvēki. Un viņu nepaties apsūdz, un viņam uzbrūk. Bet jāatcerās ir tas, ka ja viņš staigā ar Dievu, kā mēs lasiem jau ievadā, ja Dievs ir ar mums, kas būs pret mums? Viss tās apsūdzības tiek atstumts nost. Te ir tas, kad te stājās Kristus. Un viņš saka, es šī cilvēku vietā. Par viņa grēkiem esmu cietis. Un es esmu saņēmis to sodu. Un es esmu tas, kas viņu atpirku. Un manas asins ir tās, kas viņa grēks atklāja. Tur nav nevienam, ko sacīt. Tur neviens nevar, pat lielais apsūdzētājs, viņam ir jāatkāpjas. Neviens nevar apsūdzēt to, kuru Dievs taisno. Lai arī cilvēki būs var apsūdzēt un aprunāt, apmelot, bet mums ir vienmēr jāatcerās, kāds es esmu Dievu priekšā. Jā, mums ir jāpārbauda sevi. Nu, varbūt tiešām es esmu kļūdījis. Varbūt tiešām es pret to cilvēku kaut ko esmu nepareizi runājis un darījis. Bet ja tas tā nav, un ja es to esmu, ja tas ir bijis, un es to nožēloju, viņš nepiedod. Nācies dzirdēt. Cilvēks saka, es lūdzu piedošanu. Nu, protams, svarīgi ir, kādā garā tu lūdz, kāds tu esi, kā tavu nostāja ir, kā tu pieeji, tas arī svarīgi, bet ja tu esi pazemīgi un patiesi lūdz piedošanu, bet otrs saka, nē, es neticu un es viņam nepiedodu, tad nebēdā. Dievs ir tas, kas tevi taisno. Dievs tevi mīl. Ceturtais iet vēl tālāk. Jūs redzēt tā pa pakāpēm. Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšām cēlies, un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv? K- kas mūs pazudinās. Lai arī kā censtos visu apsūdzētāju un tiesātāju, jāatkārto ir, neviens nevar pazudināt Dievu bērnu. Turpat Romiešu grāmata 8. Nodaļā, 1. Pants, un tas ir tā kā tāds virsraksts. Romiešiem 8.1. Tad no tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Ja tu esi Jēzu Kristu patvēries, ja tu meklē viņa aizsardzību, viņa palīdzību, ja tu atsaucies uz viņa upura nopelnu, uz viņa asinību, ja tu tici viņa apsolījumiem, tu esi glābts, tev nevar pazudināt. Nevar. Kristus ir Dieva bērna pusē, kurš viņam uzticās. Viņš piedod, taisno un glābi. Jā, atcerēsimies, kad stāv pāri par visiem, kas te stāv, cilvēku, vai tas ir būt ļaunie gari, eņģeļi, ļaunie eņģeļi, sātans, pāri visam stāv Dievs. Un Dievs ir tas, kuram ir pēdējais vārds, galavārds, viņam ir spēks. Šeit ir uzsvars, kāpēc nevar pazudināt? Tāpēc, ka Kristus ir atpircis. Viņš ir nomiris, vēl vairāk viņš ir augšām cēlies. Viņš ir pie Dieva labās rokas, viņš arī mūs aizstāv. Šeit ir tādi četri punkti, kas ir ļoti svarīgi par Jēzu Kristu. Un tas ir vienmēr jāatceras, tas ir arī jāpiemin. Un nekas nevar pazudināt. Lūk, ļoti skaists piemērs ir romiešu, tas ir Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļā. Pie Jēzus atvedi kādu sievieti. Šie vīri, kas viņi ir atveduši, saka, viņa plaulība pārkāpusi. Un viņa ir jātiesā ar nāves sodu. Nu, mēs redzam, kā Jēzus izturās, ko Jēzus dara. Mēs to labi zinām. Un tad mēs, lasot Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļā, dzirdam, kad Jēzus 10. Pantā sacīts, Jāņa 8. no 10. līdz 11. Un Jēzus atkal galvu pacēlis, sacīja viņai, sieva, kur viņi ir? Vai neviens nav tevi pazudinājis? Viņi gribēja pazudināt. Šodien ir arī daudz saprotams, kas grib pazudināt to cilvēku, kurš ir kļūdījies, kurš kaut ko nepareizi darījis ir. Un ir īpaši tā cilvēka, tā taisnā cilvēka acīs, liekas, nē, tas ir pelnījis to un to. Jēzus, viņa atbildēja, neviens kungs, tad Jēzus sacīja, arī es tevi nepazudinu. Ej un negrēko vairs, es tevi nepazudinu. Kāpēc šī sieviete netika pazudināta? Tāpēc, ka Jēzus viņai piedeva, Jēzus viņu mīlēja kā grēcinieci. Jēzus bija tas, kas redzēja šīs sievietes sirdi. Patiesībā tie, kas viņu gribēja pazudināt, bija paši pazudināmi. Viņi sevi notiesāja. Un tāpēc arī Jēzus saka, es tevi nepazudinu. Viņam ir tiesības sacīt tādus vārdus. Un viņš arī to saka tam, kas krīt Dievu priekšā un kas saka, kungs, glāb mani. Jēzus ir aizstāvis, viņš ir glābējis. Un, un tāpēc mums ir jāizmanto viņa aizstāvniecība vēl šodien. Redziet, viņš ir tas, kurš pilda aizstāvi darbus, viņš ir tas, nu, kā saka, advokāts. Un ja mums ir kādas lietas, mēs vispirms tā laicīgā dzīvē, kur griežamies? Pie jurista, pie advokāta. Nu, bet lieta tāda, ja mēs to uzskatām par nevajadzīgu un domājam paši tikt galā, tad tas var beigties diezgan bēdīgi. Un tā ir stāsts par kādu gadījumu, kur bijis kāda sieviete, kur bijis nonākusi ir kādā konfliktā ar likumu. Un viņai ieteica, nu, griezties pie laba advokāta, bet viņa sacīja, nē, man tas, nu, es viņam tā īsti neusticos. Un viņa tā dzīvoja diezgan tā pašpārliecināti, vieglaprātīgi un dur, bet tiesa būs viņai katrā ziņā nolikta. Un tā arī viņa neapmeja šo advokātu. Un pienāk tiesa, tiesas laiks, viņa tagad ienāk šajā tiesā, viņa redz, viņa zina. Izrādās, ka tas advokāts, kas bija viņai nozīmēts par advokātu, ir tāda kārtība, ka tas ir kļuvis par tiesnesi. Nu, varbūt tajā laicīgā dzīvē tā nevienmēr ir, bet nu, tas tāds piemērs, kas īpaši pasvītro to, ka Jēzus ir arī tiesnesis un viņš tiesās. Un lūk, šeit nu, ir tā lieta, ka tiesas laiks ir iesācies, bet vēl ir arī aizstāvniecības laiks. Un tāpēc ir jāpasteidzās vispirms griezties pie aizstāvi. Un tad nav viņam jābīstās tam cilvēkam, tam Dieva bērnam. Ja viņš savu lietu ir nodevis kungam, viņam nav jābīstās no tiesas. Jo tas, kuru viņš pazīst, ir viņa draugs. Ne jau tikai aiz ārējas pazīšanas dēļ, bet patiesi viņu mīl, un viņš viņu nenotiesa. Un mums nav jābīstās no Dieva tiesas, nē. Tais notrādi jāpriecājas, jo viņš izšķir šīs lietas. Tā kā psalmā 57. no 2 līdz 4 lasam, 57. psalms no 2. līdz 4. pantam, apžēlojies par mani, ak Dievs, apžēlojies par mani, jo pie tevis meklē patvērumu mana dvēsele, un tavu spārnu ēnājas paglābjos, kamēr nelaime būs garām. Es piesaucu Dievu visaugstāko stipro Dievu, kas manu lietu izvedīs līdz galam. Viņš sūta no debesīm man palīgu, viņš stāv man klāt, kad mans naida pilnais vajātais vēro, pret mani savus nievājumus. Dievs sūta no debesīm savu žēlastību un uzticību. Lūk, kāds labs piemērs pie tās iepriekšējās domas. Viņš izvedīs, manu lietu izvedīs līdz galam. Es esmu viņam nodevis, es viņam uzticu. Tev nav jābīstās, tev nevar pazudināt. Tāpēc, ka tu esi pieņēmis aizstāvi Jēzu Kristu, atsaucies uz viņu upuri, un arī lielajā tiesā, izmeklēšanas tiesā, tev ir drošība. Piektais jautājums, un tas ir sekojošais, 35. pantā. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? Dievu bērnu nevar šķirt no Kristus mīlestības. Pat visi šie minētie iemesli nevar radīt tādu nepārvaramu plaisu starp Dievu un viņa bērnu. To nespēja. Nespēja ciešanas, izbailes, vajāšanas, kaut arī jādzīvo naidīgā pasaulē. Dievu bērns uzticās arī pārbaudījumos. Un viņš nepras no Dieva par katru cenu, lai Dievs darītu tā, nu tā kā viņš domā, bet atļauj notikt Dieva gribai. Jūs atceraties Dāneļa trīs draugus. Viņi nepielūdz šo zelta tēlu. Un tas bija piedraudēts, ja viņi nepielūgs, tad viņam draud uguns cepils. Ko atbildēja šie ķēniņam šie Dāneļa draugi? Viņš sacīja, mūsu Dievs var gan mūs izglābt. Bet ja arī viņš to nedarītu, tomēr tev būs zināt, ka mēs tavu tēlu nepielūksim. Tātad viņi bija gatavi arī iet nāvē, bet viņi nekādā ziņā nedomāja atteikties no uzticības Dievam. Ne fiziski draudi, nekādas briesmas aiz zobens nespēja mūs šķirt no Dieva. Mateja evaņģēlijā Jēzus saka, nebīsties no tā, kas var nokaut ko tad? Jūsu miesu. Bet dvēsele nevar nokaut. Tas šai nozīmē nevar jūs atšķirt no Dieva. Jums nav jābīstās no tā, ka jūs zaudējat materiālās vērtības, ka jūs zaudējat varbūt fiziski kaut ko un pat ar dzīvību. Jo Dievs stāv pāri visam. Jo Dievs ir tas, kas ir apsolījis dot to, ko cilvēks nekādā ziņā nevar dot. Vēl kāda interesanta lieta, ka daudz iespaido tas, kad viņi vēro cilvēkus. Un tas mums lielā mērā piemīt. Nu, varbūt kādus lielākus, nu, ar vārdu lielākus cilvēkus. Un vērojot viņu izturēšanos, bieži vien kārdinājums rīkoties, nu, varbūt līdzīgi vai iespaidoties kaut kādā veidā. Es lasīju kādā žurnālā, kur pie draudzes locekļu uzņemšanas draudzē kāds brālis padomē bija jautājis kristību kandidātam. Ziniet, kādu jautājumu? Un tam cilvēkam bija jautājis tādu jautājumu. Es nezinu, vai jums tāds būtu jautāts kaut kādreiz. Ko tu darītu? Nu, viņi ir apliecinājuši savu ticību. Cik sapratu, bija māsa. Apliecinājuši savu ticību Jēzum Kristum, ko tu darītu, ja tu piedzīvotu to, ka, nu, tas tāds nostādījums, ja tu piedzīvotu to, ka tu redzētu, ka tev apkārt esoši cilvēki atsakās no ticības, ja aiziet projām. Redzam cilvēku, ko tu darītu. Redziet, kas varētu, kāds jautājums. Nu, viņa tā, saprotams, tas pateikt vienu ir viens, bet to piedzīvot ir kaut kas vēl cits, vēl lielāks. Tāpat tik stiprai ticībai, ka man neiespaido kāda cita brāļa, mās, vājums, kļūda, nepilnība, atkrišana vai tam līdzīgi. Jēzus mani dārgāks, Jēzus jautāja saviem mācekļiem, krīzes brīdī, kad ļoti daudz atkāpās no Jēzus. Jēzus to piedzīvo. Un viņš sacīja, vai jūs arī gribat aiziet? Un tad atskatēja, Pēteris sacīja, kungs, kur lai mēs ejam? Pie tevis ir mūžīgās dzīvības vārdi. Mēs ticam, ka tu esi Dieva sūtītais, dzīvais, glābējs. Mēs nevaram aiziet no tevis. Dieva bērnam tā nav sveša lieta, ka viņam ir jāpiedzīvo daudz kas, jāpiedzīvo grūtības, ciešanas. Un jāsaka, šeit ir tikai viena lieta. Bez cilvēka personīgās piekrišanas, ja padošanās, ne grēks, ne cilvēki, ne varas, nekādi apstākļi nevar atšķirt no Dieva mīlestības. Bez personīgās tādas padošanās un piekrišanas. Nevar sacīt, mani tur. Nu, mēs varam it kā uzvelt kādam vainu. Nu jā, tur tas bija, tā bija, tā bija, tā bija. Nē. Tā ir mūsu nostāja, tā ir mūsu izvēle. Un noteikti droši palikt Dieva pusē un neatkāpties nesūri. Tā ir mūsu. Un ja kas grib kaut kur atrast pamatojumus, iemeslus, tad tas ļoti, ļoti kļūdās. Apostolis rakstot tālāk, viņš saka, gluži kā ir rakstīts, tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs tiekam turēt līdzīgi kaujamām avīm. Nē, visās šīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji, tā spēkā, kas mūs ir mīlējis. Un tad viņam ir šī pārliecība, kur viņš saka, viņš zin to, viņš ir pārliecināts, viņš saka, Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas, esošas, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēja šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungam. Nu, šeit ir uzskaitīts daudz lietas, un šodien arī jāsaka, ka mēs arī sastopamies ar to. Mēs visi sastopamies ar nāves problēmu. Mēs sastopamies ne tikai ar to, mēs esam arī cilvēki, kas dzīvojam, un dzīves laikā mums ir atkal rodas citas var rasties un rodās problēmas. Mēs jau zinām arī to, ka mums var uzbrukt, jeb arī cenšas uzbrukt, iespaidot arī pārdabiskie spēki, jeb tie jau no citas pasaules, tie ļaunie spēki. Dievs nekārdina, Dievs neved uz ļaunumu, bet tumsības valdnieks. Un varas lietas esošas. Šodien daudz cilvēkus iespaido. Viņi baidās no zīmēm, no planētām. Tā bija toreiz, kad pāvildienās viņi skatās zvaigznēs un no tā. Ir cilvēki, kas jāsaka, nu jā, bet tāds liktenis. Arī saka, nu tev tāds liktenis, man tāds. Te nekāds ne liktenis, ne zvaigznes, ne spēki, ne varas, ne klātesošās, ne nākamās nevar šķirt Dievu bērnu, ja viņš uzticas pilnīgi Dievam. Nevar. Un viņš saka, Pāvils saka, es esmu pārliecināts. Bet nu tagad par tiem vairāk uzvarētājiem. Mēs visu laiku runājam par šiem jautājumiem. Šeit mēs ievērosim to, kad, ko Dievs ir apsolījis. Te būtu jārunā par to, kas tad tas uzvarētājs ir. Nu, uzvarētājs. Bet te teikts vairāka uzvarētāji. Te nav tāds uzvarētājs, kā ir sportā kādreiz noticis. Viņš ir uzvarētājs, viņš finiši ir aizsniedzis. Un kas notiek, viņš ir pēdējos spēks izlicis. Un tur finiši taisnē viņš nokrīt. Ne jau nokrīt tā, bet beigts pa galam. Nu, viņam to medāli var piešķirt pēc nāves, bet nu, tā ir tāda uzvara. Te nav pat kaut ko tam līdzīgu. Uzvara šeit ir uzvara Kristū. Nu, protams, ko Dievs ir sacījis? Viņš saka, mūžīgā dzīve. Jā. Bet ne jau tikai mūžīgā dzīve. Būt kopā ar Jēzu Kristu. Atrasties ar savu labāko draugu kopā, redzēt viņu, kā Jānis saka. Bet ir vēl daudz kas vairāk. Tas mums būtu jāatceras un tas jāzina, kā Dievs mūs vērtē. Mēs taču esam nosaukt, tas ir Dieva bērni, kas uzticās Jēzum. Viņi ir nosaukt par Dievu dēliem un Dievu meitām. Tik tūli. Tādas attiecības, apžēloti. Ja mēs zinām un mēs esam lasījuši, tad viņi saņem kaut īpašs pagodinājums. Tie ir tādi uzvarētāji. Un tas nav īslaicīgs kaut kas pagodinājums. Jaunais vārds, Dievu vārds, Kristus vārds. Mēs to varbūt pilnībā šodien nevaram aptvert, bet atklāsmes grāmata runā. Vēl kāds vārds, jaunās Jeruzalemes vārds. Daudz te dzīvo Valmierā, es Rīgā, bet te ir runa par, ka Dieva bērni, uzticīgie, viņi saņems jaunās Jeruzalemes vārdu. Nu, tātad pilsoņi būs, piederīgi tur. Bet Jānis vēl vairāk raksta. Viņi būs valdnieki par zemi. Nu, labā nozīmē, valdnieki par zemi. Brīvi, laimīgi cilvēki. Vēl viņš piemina. Ķēniņi un priesteri Dievam savam tēvam. Ķēniņi un priesteri, esam padomājuši par tādu apzīmējumu. tādu stāvokli. Dievs tā mīl mūs. Tas ir kaut kas daudz. Viņi tā tad būs sevišķi pazīstami. Un Dievs ar viņiem leposies, priecāsies. Cakarijas grāmatā, 9. Nodaļā, 16. un 17. Pantā, Cakarijas 9. Nodaļa, 16. un 17. Pants. Tas kungs, viņu Dievs, viņiem piešķirs uzvaru un tos izglābstanī dienā kā savas tautas ganamo pulku. Kā dārgakmeņi pieres rotā viņi mirdzēs viņa zemē. Jo cik daudz gan viņos ir laba, cik daudz viņos ir skaista. Un labība veido jaunekļus un jauns vīns liek uzziedēt jaunavām. Kā dārgakmeņi pieres rotā viņi mirdzēs. Dievs priecīgs, priecāsies par tiem. Un jūs domājat, ka tas tikai uz brīdi? Nē, pastāvīgi, mūžīgi. Kāds pagodinājums, vairāk kā uzvarēt. Tas ir pasteidzoši. Tas ir mūsu prātam grūti pat aptverams. Bet nu, mums ir jālūdz, lai Dieva gars mums dāvina daudz dziļāku izpratni un arī prieku par to, ko Dievs sagatavojis saviem bērniem. Kaut mūsu dzīves dotu šo piekdzu jautājumu izskaidrojumu un mēs atrastu Kristu, mūsu atrastu Kristu vairāk nekā uzvarētājus. Paaugstināsim savu mīļo pestītāju krustā sisto Jēzu Kristu. Āmen.
Skumjas atvadās jau vaiskans ērvēs dziesmā, un rudens vējos viņu balsis gaist, bet baltos pārnos viņu baltās ilgās, un tālā zemes krastā saulē gaist.
Paldies par skaistām dziesmām, paldies par uzrunu. Un šobrīd ir iespēja arī mums dziedāt, un dziedāsim 195. dziesmu. 195. dziesmu.
Mūsu mīļais debesu Tēvs, pateicība Tev par dārgo glābēju Jēzu Kristu, kurš mūsu dēļ pazemojās līdz pat krusta nāvei, atdeva savu dzīvību, lai mēs iegūtu to. Mēs pateicamies, Jēzu, par Tavu priekšzīmi, par Tavu dziļo mācību, un mēs apzināmies, cik daudz mums vēl pietrūkst no Tavas rakstura godības. Bet mēs ticam, Kungs, ka to labo darbu, ko Tu esi iesācis pie mums, Tu arī pabeigs līdz uzvaras dienai. Kungs Jēzu, piedod mums, kad mēs daudzreiz esam vāji un neesam bijuši īsti cīnītāji ticībā. Piedod, kad mēs daudzreiz ar saviem spēkiem risinam problēmas. Māci mums kopā ar Tevi sadarboties un piedzīvot to lielo prieku sadarbībā ar Tevi, piedzīvot arī uzvaras prieku. Dāvina mums skaistas piedzīvojumus, ar kuriem mēs varam stiprināt arī citus. Mēs lūdzam Tavu žēlastību, lai ik viens, kas dzird šodien Tavu vārdu, lai savu sirdi būtu atvērs Tev, lai Tu varētu mūsu sirdīs izdarīt šo brīnišķo pārveidošanas darbu. Mēs lūdzam, Kungs, palīdzi mums būt tiem, kas redzam to, kas notiek ap mums un mūsos. Mēs lūdzam, Kungs, Jēzu, esi žēlīgs, lai mēs iežēlotos arī par tiem, kuri ir neziņā bailēs, kuri ir bezcerībā, un dāvini mums savu svētā gara klātbūtni un vadību. Dārgais pestītāji, svētī savu draudzi Valmierā, svētī tavu vārdu kalpu, kas šeit kalpo viņa ģimene, svētī arī draudzes padomu un visus tavus bērnus šeit klātesošos. Bet mēs arī pieminām tos, kas dažādu iemeslu dēļ nav mūsu vidū, lai tavas svētības arī aizsniegtu viņus, lai viņi tiek stiprināti un iepriecināti ar tavu žēlastību. Un pieminam arī mazos bērnus un mūsu jauniešus. Kungs Jēzu, tu viņus ļoti mīli un palīdz arī mums viņus tā mīlēt, lai arī viņa būtu tavā godībā un pāri par visu, lai tev vienīgam, mūžīgam, patiesam, dzīvajam Dievam, mūsu glābējam Jēzum Kristum un svētajam garam, lai slava un pateicība. Pestītāji Jēzus vārdā. Amen. Amen.